labi. Mans sauc Mārs Bērziņš, es esmu dzimis Rīgā, Pastaņas ielā. Nē, pareizāk sakot, es esmu dzimis Rīgas pilsētas otrajā slimnīcā, jo līdz šķiet 1968. Gadam tur bija arī dzemdību nodaļa, un turpat netāli arī dzīvoja Pastaņas ielā, 100 metru attālumā no slimnīcas. Un mani vecāki ir Elga Bērziņa un Juris Bērziņš, jaunelaiķis.
Un kāds mammai bija tas pirms laulības?
Krauze. Man, jā, man saiņši no mammas puses ir krauzes.
Cik jums tagad gadu?
54, būs 55.
Jā,
62. Gads. Nu jā, es...
Nu, nu tā Pastendes iela, tā, cik viņa gara tā iela ir?
300 metri kā
tā. Maz ieliņa.
Jā, jā.
Maz un kas viņai tuvākā, lielākā iznāk?
Nu, viņa ir starp vienības gatavi un starp Vaiņodas ielu.
Tad kādas jums ir tās pašas pirmās, tās spilgtākās atmiņas? Ko jūs, kā jūs sevi atceraties šeit Rīgā?
Manas atmiņas laikam ir diezgan tādas vēlas, nu, salīdzinoši, jo es atceros, tās pirmās atmiņas ir no bērnu dārza, manuprāt. Un tāda bilde ir viena, laikam vissanākā, ka mums, es no 3 gadu vecuma gāju bērnu dārza, tā kā normāli, nu, agrāk jau arī nevajadzētu, bet un tu mums, es atceros tā dāina, kas nav varbūt baigi tāda, nu, es nezinu, estētiska, bet nu, mūs sēdinājas podiņiem.
Rindiņā droši.
Apmēram, nu kaut kā tā līdzīgi likās tā, tā atmiņa bilde tāda. Nu jā, un no bērndārs tās pirmās atmiņas ir, un tad es atceros, ka bija tur tāda man jau draudzene jau tur tevas 3 vai 4 gadu vecumā. Es pat atceros, ka viņa sauc Lilita, kur man sagaidīja vienmēr pie vārtiņiem, un tad ņēma aiz rokas un veda tālāk. Nu, tā ka, jā, es arī turpmākajā visā dzīvē kaut kā esmu tādu, nu, jūtas pēc sev kaut kādu, nu, dažādi ir gājis, bet tomēr vairāk labvēlība no sieviešu puses, un arī, nu, arī ģimenē māma, teiksim, noteikti man bija tuvāk nekā tēvs, nu, nē, nu, tēvs arī tuvs, bet māma vairāk tā kā ideoloģiski un emocionāli kaut kā tā saskara vairāk ar viņu tomēr bija. Bet tas arī pēc psiholoģijas atzinumiem ir tā, ka, ja ir ģimenē, nu, dēls, it īpaši viņš pirmais, tad viņam ir tā saikna māma lielāka nekā ar tēvu. Un otrādāk.
Jums ir arī vēl māsa vai brālis?
Nē, man nav, es esmu vienīgais bērns. Un par to es nemaz, it īpaši jaunībā, es tā ļoti nepriecājos, jo mēs dzīvojām, lai gan privāti mājā, bet tā jau bija celta 1865. Gadā, tāda vienkārši strādnieku tāda mājiņa, koka bez pamatiem, tāda pavisam necila, un pumpis bija dārzā, un malkas apkure, un tualete arī dārzā būdiņu vienkārši, un, un tas, ka es biju vienīgais, nu es pusauģu gados tīpaši vienmēr kreņķējos, ka man nav neviena brāļa, varbūt, nu, arī kādu mās būtu noderējis, jo viss man jādara vienam. Man vienam jāiet ar malka jānes vai jāskald, man vienam jāiet uz pumpi, ūdens jāienes, man vienam ir dārzā kaut kas jāpalīdz, tur vai ne pat jārevē, vai tur, nu, citi darbi kādi jāpadara. Un būtu kāds brālis, un viņš arī varētu man palīdzēt, bet tā man vienam viss jādara. Lai gan otrs puses, protams, ne, nu, es nezinu, kā ir, kad ir tas brālis, varbūt. Es domāju, tas ir labi. Jo tas kaut kā papildina un arī kaut kā attīstību veicina cilvēki, ja ir vairāk bērni ģimenē. Nu, es tā iedomājos. Lai gan arī varbūt ir arī, nu, kaut kā, nu, ir grūtāk varbūt savu reizi, jā, satikšanas ziņā. Nu,
jā, kā dalīšanās. Kā,
nu, dalīšanās, bet tu iemācies dalīties jā. Tomēr vairāk. Un nu, katrā ziņā man māma ir pietiekami gudra, un viņa man nu, tādas lietas arī vienam esot mācīja. Tā ka, nu, lai arī, bet arī es vienmēr esmu bijis kaut kādos kolektīvos, nu, no 3 gadu vecuma, nu tajā bērndārzā, pēc tam skola un arī treniņi.
Un kura skola tā bija?
Tā bija, toreiz viņa bija, tā bija 59. vidusskola uz Kartupeļa ielā. Kartupeļa un tagad Valdeķa ielas stūra. Tāda parasta padomju laika skola ar jaukto plūsmu, krievu-latviešu plūsmu un
tad jūs tajā
tā nebija no labākajām skolām, lai gan mana vecmāmiņa un arī mamma un arī mana meita ir visas beigušas angļu ģimnāziju. Nu, mana mamma to laika 4. Vidusskola, bet nu, gājuši vienā, tad mana mamma tomēr negribēja man laist uz to, viņai, jo viņa atcerējās savu to skolas laiku, un viņai likās, ka šausmīgi tālu vienmēr bija jāiet. Nu, tas tāds gabaliņš lielāks ir, protams. Un vēl tas, ka viņa man bija jau tā, ka mani no bērndārza pēdējā, nu, kad jau man bija 6 gadi, tad man laida mājās vienu pašu. Jo, nu, tur pat ap stūri tas bija, un toreiz tā satiksme nebija pa Irbenes ielu nekādu. Un arī uz to skolu izvēlējās, tāpēc, ka faktiski tad man nebija jāšķērso neviens krustojums, neviena tāda par satiksmi pieblīvēt ielu, un tāpēc varbūt, nu, lai vieglāk, un es arī no pirmās klases, no pirmās dienas viens pats gājuši skolu un mājās.
Bet kā jūs izjūtāt to pilsētu, nu, bērns būdams, pusaudzis būdams, ja tu, jums tomēr bija tāda kā lauku tāda atmosfēra?
Jā, drusku.
Te jau arī toreiz tas rajons nebija tāds sevišķi
pārblīvēts ar satiksmi. Irbenes iela bija smilšēna. Un tāpat kā mūsu iela vēl joprojām, mašīnas tur netraucās, nu, padomu laikos jau vispār arī to mašīnu bija mazāk. Un apkārt koki, lieli koki, un tāds diezgan kluss un mierīgs. Nu jā, tāda drusku lauka noskaņa bija, bet tai pašā laikā, nu, es jutos, ka, nu, tomēr centrs nav tālu, es ar kājām līdz centram aizēju pa 40 minūtēm. Nu, ar trolejbusu 15 minūtes vai autobusu, jā, nu. Un
jūs bieži staigājat kājām uz centru?
Es faktiski cik vien varu. Ja man laiks atļauj, tad es, un ir arī labs laiks, nu, pietiekam labs, jā.
Tad pāri akmens tiltam,
jā, jo pāri akmens tiltam, vienkārši pa vienības gatvi, pāri akmens tiltam, un tad, jā, vecrīgās esmu apmēram 40 minūtes. Es, jo, nu, pamatā jau tas darbs ir sēdošs, un
nu, tas tagad,
un to jau jā. Pat Gēti ir atzinis, ka kādos savos rakstos un apcerējumos, ka tam, kas dar kaut kādu garīgu darbu, viņam ir nepieciešams tās fiziskās kustības, un tīpaši tādas kā pastaigas. Un, jo, nu, es jau smējoties saku, ka tā kā rakstniekam kaimenumā domāšana, bet tur kaut kas tāds arī ir, jo tu staigājot, tev kustās citi locekļi, un viņi laikam tos zobratus arī iekustina kaut kādā veidā labāk, jo ja tu sēdi uz vietas visu laiku, nu, ir jau arī rakstnieki daudz, tomēr pasaules vēsturē zinām, ka bijuši burtiski piesieti pie gultas, un tāpat ir lielisks darbs darījuši, bet nu, sarakstījuši, bet nu jā, tā kustība man kā tāds pretmets sēdēšana ir noteikti vajadzīga. Šorīdz noskrēju 6 km, piemēram. Pēc tam vēl salaboju mammai, bija vējš noplēsis siltumnīcai plēvi, tur no vienas stūra, un es to vēl salaboju. Nu tā, ka man tāda, kaut kāda fiziskā aktivitāte noteikti nepieciešama.
Kā tajā agrajā jaunības posmā, tajā pusaudžu gadu laikā, kā jums radās tās, kādas bija tās intereses, un kā tās
intereses
izvērtās un attīstījās?
Nu, tādas pavisam parastas tāda puikas intereses. Un, nu, ar draugiem kaut ko uzspēlēt vai kādu sporta spēli, futbols un tam līdzīgi, vai kariņš, tā saucamais, vai indiāņi, nu, nu kaut kas tāds. Un, un vienmēr bija tā vilkme izzināt pasauli. Es atceros, ka es no bērnu dārza beigu. Nu, es nebeigu vispār, bet mani laida mājās vienu pašu, bet man noteikti vajadzēja iet pa vienu un to pašu ceļu mājās, bet nu, tad man bija kaut kādi 5-6. Bet tas bija tieši pirms Jāņiem. Un toreiz bija modē tās visādas sombrero cepures un huzāru cepures papīra tādas.
Tirgorē
nopirkt. Un man arī bija tāda huzāru cepura nopirkt. Un mums jau ļoti lepnas ar to cepuru. Nu, visi mēs puikas lepojamies, ka mums tās cepures tādas ir skaistas. Un es, ejot mājās, izdomāju, ka es varētu taču aiziet pa otru pusi kaut kā. Jo noteikti otru pusi arī var nonākt mājās, jo es jau biju staigājis tur ar mammu vai vecvētāvu vai tēvu. Un tā, gar to bērntārs tāds dzīvžoks, bet ne sevišķi augsts. Un es tā kā izēju un pasaku, ka redzēšanās audzinātāji, bet pats pieliecos un eju, nu tā gandrīz četrāpus uz otru pusi, lai man neredz. Bet tā nodevīgā huzāra cepura nu, visu sabojāja, un es tie dzirdu, Mārī, uz kurieni tu? Tā man pieķēra, un nesanāca mans ceļojums, nācās un iet pa to pašu taku mājās.
Bet tā kā, nu, bija interesi kaut ko, protams, arī izzināt, protams, kustēties, ņemties ar tiem puikām tur fiziski, jā, tur spēlēt.
Jā, bet, nu jā, nu, tādas, jūs domājat, radošas izpausmes.
Nu tāds, jā, kas, jā. Kā jūs veidojāt to savu, nu,
uz man vecais tās bija.
Nu, vai arī, nu, jā, kā jā. Izvēlēties, kur mācīties tālāk?
Mhm, nu, tur uzreiz jāpasaka, ka es vēl joprojām nezinu, par ko es gribu kļūt. Jā, nu, teiksim, tāds ir man tas. Bet es arī par to sevišķi, vairs jau es par to neuztraucos, un varbūt es par to uztraucos pēc armijas, tikai, nu, par kādu augstskolu izvēlēties, bet bet es arī vēlāk es to uznāk, nu, ka ir to, es neatceros visu to sadalījumu, tur kaut kā četrās grupās tieši attiecībā pret profesiju izvēle cilvēki dalās, un ir tādi, kuri, nu, es zinu cilvēks, kuri no agras pat bērnības jau no 10-12 gadi vecuma zināja, pa ko kļūt, un arī ir kļuvuši, un visu mūžu to dara. Tādi ir. Bet ir arī tādi, kuri, nu, varbūt nezinu, un varbūt kaut kā atrod kaut kādu savu aicinājumu, un tad ir tādi, kuri it kā var darīt visu. Nu, ka viņi, man liekas, ka es esmu no tiem, ka nu, visu nē, protams, ka nē, jo pieņemsim, tehnika man neinteresē, nu, tādas tehniskas lietas vai tur kaut kāda dzelža un tam līdzīgas, bet tās profesijas, kas man dzīvē ir bijušas, avārs, krāsotājs, ekonomists, vēl pa starpai tur piestrādājot universitātes laikā un kaut kāda sporta metodiķis un, nu, meteorologs.
Nu, dažāds.
Nu, ļoti dažāds.
Bet tomēr ekonomika, jūs studējāt ekonomiku?
Jā, es studēju ekonomiku, bet diezgan, nu pirmkārt man tīri labi, nu, tā analītiskā varbūt ir tā domāšana, tāda man, man mamma ģeogrāfa, bet tam it kā nav tāda tieša sēkņa, viņa arī gribēja, lai es viņai patiktu, ka es būtu mācījies ģeogrāfos, bet man tā kā nevilka sturieni, bet man likās, ka statistika ir ļoti interesanta lieta un vispār kaut kādi skaitļi un bet jūs... tas tajā vecumā un arī nu, kaut kādas likumsakarības, kas nu, ir ekonomikā likumsakarības visādas. Un, un tādas lietas man interesē, un tad arī vēl tas pragmātiskais tāds aprēķins drusku. Un nebija jau tā, ka tas nu, tik ļoti man tieši to gribējās, bet es arī neko citu vairāk. Varbūt man arī pat būtu patikus, likās interesanta filozofija, bet es atnācu pēc armijas, un, un tur bija laikam svešvalodā eksāmens jāliek, un tas man nobiedēja, nu, jo, jo man galīgi nebija tur. Jo pirms tam vēl pirms armijas bija mācījies tehnikumā, kur tā svešvaloda bija vispār nekādā līmenī, un tur vairāk
tikai. Bet skolā jums bija angļi vai vācu?
Skolā bija vācu, bet nu, tas līdz 8. klasei tikai, pēc tam es aizgāju uz tehnikumu. Nu, tur jau it kā formāli bija tās tie visi vidusskolas priekšmeti un arī ar to mēķi, ka es dabūšu gan profesiju, gan video izglītību, es arī aizgāju. Un, bet nu, tā video izglītība četrā ziņā nu, tur nebija salīdzināma ar video izglītību vidusskolās.
Un, kurš tehnikums tas bija?
Tirdzniecības tehnikums. Mm-hmm. Par pavārus mācījos. Mm-hmm. Jeb sabiedriskās ēdināšanas tehnologi, tā vai neskana, bet tas ar tā bija interesanta izvēle, jo es jau to izvēlējos mācoties 7. klasē. Man bija draugs, nu, kaimiņš un draugs, jā, tāds sēts biedrs, kurš gāja 8. klasē, bet viņš bija izdomājis, ka viņš mācīsies dzelzceļnieku tehnikumā. Bet man likās, nu, kaut kā tā, es nevarēju saprast, kāpēc viņam tas būtu vajadzīgs, jā, un es ne, nu, tādā pusauža vecumā, jo tad nevar, nav tādas izpratnes par to, ka citām varētu būt citas vajadzības kaut kādas. Bet, nu jā, un bet man likās, ka būtu ļoti labi, ja viņš ietu mācīties tur, kur es esmu nolēmis. Jo tad, ja viņš jau būtu gadu nomācies, un viņš tur visu zinātu, un es tagad tur iestātos, un man būtu kāds pazīstams priekšā, kurš var jau visu kaut ko paskaidrot un pateikt tā skolotāja tādu. Un,
nu, bet tā nenotika.
Bet tā notika.
Notika tomēr,
jo es tam tālim, mēs vairāks, nu, ilgāku laiku mēs staigājām apkārt par eju, un nu, tā kā puikas tur. Vazājumies, un es viņam visu laiku borēju, nu tālu, nu ko tu tur tajā dzelzceļnieku darbā redzēsi, nu tu visu laiku brauksi, un tev divi dzelzs gabali priekšā, un viss.
Nu, sliedas, jā.
Un, un tas bija 76. 7. gads, kad arī bija tā pārtikas krīze diezgan liela. Bija pārtikas
nu,
programma, bet bija
rindas,
tukši veikali, nekā nevar dabūt, un, un mamma jau tāda nelaimīga, jo mēs tagad ir apgriezti, tad es esmu vienīgais vīrietis ģimenē, un ir četras sievietes man apkārt, bet toreiz bija otrā, mamma bija vienīgā sieviete, un mēs bijām četri vīrieši, jo pie mums pastāvīgi dzīvoja kāds radinieks, kurš mācījās Rīgā, un tas, nu, bija vai mans viens brālēns, vai otrs brālēns, un tā. Un, un viņa, viņai vajadzēja mūsu izsaukšos vīriešus, pie tam to savu pieaugošos barot, un, un tas bija, un es to jutu, un redzēju, ka tas, jo man pašam tajās rindās nācās stāvēt diezgan bieži, un, un tāpēc es nolēmu arī iet pa pavāru mācīties, jo es sapratu, ka tur es varētu gūt kaut kādu atspaidu un kaut kādu ieguldījumu nest ģimenes kopgaldam. Un, nu tā, man arī patika gatavot ēst. Tas tomēr ir radošs process, un, un tas ir, bija interesanti. Un, lai gan pēc tā tehnikuma beigšanas, es 3 dienas tikai pa pavāru nostrādāju. Tad man iesauca armijā, un pēc armijas tad es to darbu neturpināju. Es vienkārši iestājos reizi universitātē. Pavasarī atnācu, vasarā iestājos, un tad mācījos ekonomistus.
Un universitāti jūs pabeidzāt, jā? Tā
jā, jā, es pabeidzu.
4 gadi bija to?
Nē, 5. Nu, 5, bet es vispār 7 gadus mācījos.
Jā. Ā, nu tā kā pa vidu vajadzēja pāriet uz... Neklātien tā?
Es pārgāju vakar nodaļu. Mm-hmm. Es apricējos pārgāju vakar nodaļu, un tad es tur arī vienu akadēmisko paņēmu, un tad pēc tam kaut kā sanāca, ka nu, es kaut kā vēl gadu zaudēju it kā, bet tai pašā laikā man bija diezgan viegls tās beigas, jo lai es pārietu, es mācījos tautsaimniecības plānotājos, bet vakar nodaļa bija tikai rūpniecības plānotājiem. Un tur drusku tā priekšmetu secība un, un arī drusku atšķīrās. Un man, lai es varētu pāriet, man vajadzēja kaut kādu 10 vai 15 priekšmetus nokārtot. Taču, tad, kad es to biju izdarījis, tad izrādījās, ka es jau esmu arī daudz ko citu iepriekš nokārtojis, un man bija tā, ka sesijā ir 5 eksāmeni un 5 ieskaites, tad man bija viens eksāmenis, divas ieskaites. Mm-hmm, un tā es tā ar kreiso roku, kā saka, varēju pabeigt. Un, nu jā, un uzreiz pēc beigšanas tad arī man meita piedzima.
Tas kurā gadā
jums bija? 90. gadā.
90.
Es mācījos no 83. gada līdz 90.
Nu, protams, jūs jau tad studiju laikā tad sākāt strādāt.
Es strādāju, jā, par krāsot,
nosaucāt.
Jā, par metrologu.
Ko tad jūs te Rīgā krāsojāt?
Nu, dažādi. Piemēram, Trampoloģijas institūtā diezgan ilgu laiku pavadījām. Mēs bijām trīs vīri, mans tēvs. Faktiski tās jau man paņēma pie sevis. Un viņa arī tāds vienaudzis meistars. Un tad es trešais, nu, tāds māceklis. Un tad mēs, nu, Trampoloģijas institūtā diezgan daudz laika pavadījām, daudz darba, jo tur jau daudz to telpu, operācijas zāles, palātas, gaiteņi, viss kaut kas. Nu, Pils Rundāls vidusskola remontējām, atceros veselu vasaru, tas bija kaut kā jau atmodas laikā, un es atceros, ka toreiz jau es nesāju to Latvijas karodziņu, un kaut kāds 87. gads varēja būt. Un tā, nu, vēl jau bija kaut kāda mazāka objekta, arī privāta, nu, tāds kaut kāds dzīvokļi un tā, bet, nu jā, tie divi bija tie lielākie, tā skola un tā slimnīca.
Māri, kad jūs sākāt kaut ko rakstīt?
Nu jā, tad atkal jāatgriežas tajā bērnībā. Vispār man pirmā tā vilkme bija kaut ko zīmēt, protams. Nu, kā, nu, droši vien kā vairumam bērnu ir, nu, viņi kaut ko zīmē vienmēr. Un pēc tam tas, protams, pāriet un rodas citas intereses, bet man tā interese zīmēt saglabājās ilgāku laiku. Vēl arī varbūt tāpēc, ka mums bija, manai krustmātei bija draudzene, viņa bija tādi metālkalais zibens, es aizmirsu vārdu, viņš dzīvoja Bauskas ielā, un viņam bija bērni, un dēls arī metālkalais, pēc tam bija, un tad, pie viņiem mājās vienmēr, nu kā jau tāda mākslinieka ģimene, pie viņiem mājās tiem bērniem tika rīkots tādas zīmējuma izstādes, un tad, nu, tad tāds lokāls, ļoti lokāls, ja, tad pieci bērni varbūt, jā, un tad...
Tomēr?
Nu jā, un tad tā, jā, un tad arī tur es, un vēl kaut kā jau no tām bērnu dienām man, ja teiksim, nu labi, mēs spēlējam to kariņu, varbūt arī puikām patīk vairāk skatīties kara filmas, bet man labāk patīk visādas komēdijas. Es, protams, vairs nesmējos par Čaplinu jokiem, tā kā es smējos pirmajā klasē, kad es biju 7 vai 8 gadu vecumā, bet, nu jā, un dādzis un viss tas, un man tieši tās karikatūras šausmīgi fascinēja, nu vispār ir kurā veidā, un mans uzvārds brālis Gunārs Bērziņš. Un es arī centos tajā jomā, tad kaut kādā, nu jā, otrā klasē es rakstīju sacerējumā, ka es gribu būt kinokomēdija aktieris un karikatūrists. Nu, protams, tur jau vajadzīgs dotības. Un mums bija klasē tāds Andris Lūriņš, un viņš tik skaisti zīmēja. Un es tā nepratu, un man nesanāca, bet viņš tik, nu, tā kā... Likās, viņš tā kā, nu, mūsu filmās tajās padomu tāds smuk zīmē, un viņš arī tā pat tik skaisti, tā viņam tik labi viss sanāca, un es tā apskaudu, un, nu, tā labi apskaudu, bet, jā, nu, Andris baigi. Bet tas man atkal, ka viņš tik labi prot zīmēt, tas kaut kā, nu, iespējams arī pamatoti, ka nu, man nav tāda talanta. Un, bet es, lai gan es turpināju tās karikatūras, es sāku karikatūras pats zīmēt līdz kādai piektajai klasē, un arī vēl Mirdzes Ramanas iespējā, Hugo Diega iespējā, arī rakstu, man izveidoju tādu tēlu, Ansis Cālis, un tad rakstīju arī viņam tur kaut kādu notikumu, tādas rīmītes rakstīju tur blakri. Tiem,
nu, tā kā bija... tādi komiksiņi.
Jā, jā, nu, apmēram tā, jā, jā. Un nu, kaut kur mājās mētājās būs jādod. Man jau prasīt no tā rakstniecības muzeja. Un, nu, jā, un, bet, nu, kaut kad pēc nu, es, jā, ceturtā klasē es sāku trenēties basketbolā vēl paralēli, un es nezinu, vai es biju ļoti ātri attīstījies vai kā, bet nu, pēc tās piektās, sastās klases man jau vai, radās jau citas intereses, tādas ar bizēm jau vairāk. Mm-hmm. Tās man interesēja.
Nu, tā kā, skaidrs, nu, teiksim, nu, draudzēšanās randiņu
nu, jā,
un
kā, tāds,
kaut kur iet kopā vai ne?
Nu, mm-hmm. nu jā, nu, varbūt nekas tāds īpašs jau nebija, bet nu, tomēr tās acis jau uz tām meitenēm sāka krist. Un...
Nu, bet tad negribējās arī kādu dzeju uzrakstīt vai nē? Tas nebija, ja? Tās nē, lietas
tā
nebija.
Nē, tā nē. Man pat likās vairāk, ka... tajos skolas laikos es ievēroju, ka vispār nu, tie... Nu, ir barveži, ir tie alfa tēviņi, kur ir barveži, jā, bet es jau, es arī tagad domāju, ka es neesmu alfa tēviņš, bet esmu beta tēviņš. Nu, ja tā var drīkst iedalīt, un tai pašā laikā es nebiju barvedis, bet es biju tāds, ka, nu, ideja ģenerators, nu, tajā draugu pulkā, nu, uh-huh. Tāds, kurš varbūt izdomā kaut ko, ko darīsim tagad, ja, bet, nu, nevada pēc tam visu to procesu. Vienkārši, nu, tur varbūt pakāpjas malā un jau citam uzņemties vai arī, nu, kādā ziņā man tāda varas kāri nav bijusi nekad.
Labi, jūs zīmējāt, jūs draudzējāties, jūs mācījāties, jūs strādājat, bet tomēr, kad jūs sākāt kaut ko pierakstīt? Kad jums gribējās
nu,
kaut ko
nu, ieturēt? Tā pirmā nu, pierakstīšana bija tā, tajās agrajā vecumā, jā, tajās 4. 5. klasa, uh-huh. tad tie bija tie agrie pieraksti. Pēc tam man pierakstu nekādu vairāk nebija.
Uh-huh.
Tad es mācījos tirdzniecības tehnikumā, un tur mācījās arī, mēs kopā iestājāmies ar Juri Rubeni, mācītāji. Jā.
Tehnikumā?
Jā, uh-huh. viņš arī pabeidz tirdzniecības tehnikumu ar zelta medaļu, nu, tad sarkano diplomu tad uh-huh. laikā.
Uh-huh.
Viņš mācījās paralēlā grupā, bet vienalga mēs ļoti draudzējāmies, un es braukāju, viņš Vecmilgrāvī dzīvojas daudz, braukāju pie viņa, un, nu, mēs blēņas visāds darījām arī, nu, kas tajā pusauši 15, 16, 17 gadu vecumā ir normāli laikam, bet, un... Un Juris arī rakstīja, viņš rakstīja kaut kādus, nu jā, un es pats nerakstīju, bet Juris rakstīja tādus fantastikas stāstus un sūtīja zinātnu tehniku žurnālu, taču nevienu nepublicēja, es nezinu. Man patika, man likās, ka baigi faši ar viņam sanāk. Un es ilustrēju, es it kā ilustrācijas, un klāt ir tādas seriālas, un man patika tā zīmēšana un visu laiku kaut kā. Bet tādā līmenī, nu, ka es nekad neesmu iedomājies, ka es varētu kļūt par mākslinieku. Tā, jā, tā joka pēc varbūt, bet, nu jā, un tādu bija. Un tad mēs, bet tur viņam bija arī tādi vecāki, nu, Vecmilgrāvī draugi, viens no viņiem bija Imants Auziņš, jauni. Viņš bija tā slavenā dzejnieka populārā, ko visi zina, tā Imanta Auziņa brāļa dēls.
Mm-hmm.
Viņam bija 20 pār pa 20, viņš bija vecāks pa mums, bet, nu, un tad viņš apricējās, un viņš sāka dzīvot patās arī netālu Līvciem ielā, un tāda vairs tās mājas tur nav, tagad tur ir 500 mājas, jā, nu jā. Un tad diezgan bieži mēs pie viņa gājām ciemos, viņš mums arī tā laipni uzņēma, tādus sīkos, ka mums bija tādus 16-17, nu, jūs arī gadu vecāks par mani. Un tad tur nāca dažādi arī dzejnieki, Egils Plaudis, piemēram, tur diezgan bieži sacerastu viņu sācošo tādu balsi. Un, arī jaunie, varbūt kādreiz pat Lāvs Elsbergs tur novīdēja vēl kādi, ko es tā, nu, tā miglēni atceros. Un jā, un tas pats Imants Auziņš arī rakstīja dzeju. Un Imants Auziņš Širmis, viņam bija iesaukts Širmis. Un pēc tam viņš vēl pieņēma sievas uzvārdu Grunte, tā kā Auziņš Grunte. Un nu, lai atšķirtos kaut kā no tā slavenā radinieka. Un tad... Es domāju, nē, nu man arī jāuzraksta kaut kas ir. Nu visi tur raksta dzeju, nu es arī kaut ko uzrakstījuši. Un es tādu uzrakstu tādu patētisku dzeju vēl, nu bija man tie 16 vai 17 gadi. Un es tādu nolastu Širmiem un viņš nokūšās, saka, nu tu jau tā kā Rainis. nu tā, ka tas ir kaut kā tik patētiski. Nu, tagad jau tā neviens nedara. Nu, tas nebija kompliments. Tu jau tā kā Rainis, ja? Tas nebija kompliments. Un pēc tam atkal, tur, bet viņam bija viena indeve. Viņš, nu, kā viņš vēlāk arī atbrīvojās gan, un, bet vienu brīdi viņš lietoja narkotikas, un tajā laikā narkotikas bija diezgan viegli iegūstams no magoniem, kur saug visās stūros. Tāds opiāts, un to viņš tur gāja vākt pa nakti, un tur kaltē, ko tur darījās, ņēmās, un tad es tādā, nu, negloži vairs tajā ceturtās klases līmenī, varbūt vienkārši manas literārās dotības bija pieaugušas, pašam nemanot, tas uzrakstīja tādu veselu poēmu, ne poēmu, sāgu, ne sāgu, par to, kā Širmis iet vākt hanku, tā sauc tā. Un kā viņš tur ņemās, un tā es viņam to nolasīju, un tad gan viņam patika, viņš teica, tas gan ir forši, nu tā, ritīgi jautri, un, bet nu neko, pie tā palika, un tad jau, un tad notika tādi notikumi, ka, nu jā, Juris beidz, man bija jāmācās 3,5 gadi, tātad 4 kursi, bet Juris, Juris mācījās par priekšzeni, un viņam bija 3 gadi jāmācās, un viņš pabeidza savu tehnikumu. Un tad mūsu ceļi tā kā pašķīrās, jo viņš pēkšņi kaut kā viņš atmeta visas pusaužu gadu draiskulības, viņam bija palikuši 18 gadi, man vēl bija 17. Un mēs abi esam decembrī dzīvojuši, bet gada starpība. Un viņš kaut kā pilnīgi pagriezās 180 grādiem un nokristījās un aizgājās garīgo semināru studēt. Un es atceros, ka viņš man vēl, nu tāds, kurš vispār, nu jau mums ģimenei tāda reliģiozitāte nebija nekāda. Un man vecatāvs vispār bija tāds, nu viņš bija skolotājs vēlāk, viņš bija skolas direktors Smiltenē un viss kaut kur, Zaļiniekos, un nezinu, nu, vecotā tur arī varētu ilgi stāstīt, nu, interesantas lietas, bet viņš bija tāds, kurš gandrīz vai, nu, viņam bija, viņš vienmēr tas kā opozicionārs, un ar lielu muti, nu, ne lielu muti,
bet... Viņš tā kā dieva arī tā kā, nu, neliedz, vai kā?
Es nezinu.
Par to jūs
Mēs vienkārši to nerunājām. Bet man par viņu visildākās atmiņas, jo... Arī viens no tām bērnības atmiņām, tām, varbūt pat tās ir pirms bērndārs vai bērndārs laikā, jo kādreiz jau arī mājās paliec, un ka es guļu pie viņa gultā, nu tā kā dienas laikā, nu ne jau tā kā zem segas, bet tā kā atlaidušies esam, un es tur kaut ko blakus ieritinājies, un viņš man lasa pasakas priekšā no Šmita tās grāmatas, un tad arī viņš man... Kaut kā pamazām, nu tādā dabiskā veidā, bez tādas uzspiešanas. Es arī jau faktiski, jā, 4 gadu atsimā es mācēju lasīt un arī rakstīt. Un tāpēc man arī skolā es atgāju no 6 gadu atsimā.
Nu tad jūs arī daudz darīt, sākāt lasīt, jā?
Jā, nu tad daudz lasīju, jā, ļoti daudz lasīju. Nu jo toreiz jau arī nekā cita nebija. Protams, gribējās televizoru skatīties, bet nebija jau par to televizoru nekādās. Mm-hmm. Kas, uz kīno gājām, nu, tas jau bija pasākums.
Kur jūs gājat uz kīno? Uz kuriem?
Kīno? Nu, uz Liesma. Kīno Liesma vienības gatvē, kur tagad ir Jehovas mm-hmm. liecinieki. Jā. Uz Arkādiju gājām. Brīvdabas kīno.
Jūs pieredzējāt to Arkādijas kīno.
Uz Arkādijas mm-hmm. kīno gājām arī. Nu, nu, protams, uz redzams centru, uz visām. Aina un Palādium un kas tur bija Daili un Rīga un Spartaks. Nu, jā, nu, vēl redz, nosaukums tomēr atceros. Izrādās. Un, nu jā, kur
es
paliku?
Jā, es gribu pajautāt, kamēr mēs vēl tā pa to Rīgu runāsim. Es gribu to laiku, kas nemaz nav tik sen, ka jūs vienu brīdi vadījāt to Rīgas domas sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas institūciju, to padomu.
Nu,
cik ilgi tas bija? Kādas 3 gadus?
Jā, tas bija no 2... Es vadīju... laikam, cik tas termiņš bija, tas padomas sasaukuma termiņš bija 4 gadi. Manuprāt, es vadīju no 2001. Līdz 5. Gadam, vai 5. Gadu, vai 6. Nu, varbūt kaut kā, es precīzi tādu neatceros.
Es atceros to laiku, ka es domāju, nu, es jau jūs uztvēru kā rakstnieku. Acim redzot, Gutenmorgens tad bija.
Nē, Gutenmorgens 7. Gadā tikai iznāca.
Nu, jūs pirms tam bijāt Kultūra kapitāla fondā
vai pēc?
Nu jā, es jūs uztveru kā tādu kultūras cilvēku, un pēkšņi jūs esat Rīgas domēt, tā kā viens struktūra vienības vadītājs, tā kā ierēdnis tāds. Man likās tik dīvaini, ka jūs tā kā neesat tur savā vietā, bet kā jūs tur jutāties?
Bet es jums izstāstu, tad jums jāzina priekšvēsturi. Es pirms tam vēl 90. Gadu vidū, šķiet 93. Gadā, sāku strādāt ekonomikas ministrijā. Nu, par ekonomistu vienkārši, jā, un tad 96. Gadā man uzaicināja kļūt par, tur jau no jauna izveidoja tādu institūciju, energoapgādes regulēšanas padomu. Un man uzaicināja tur būt pa biroju direktoru. Tur bija padoma, bet es biju tās pašas izpildi institūcijas direktors. Un tad man bija pār 30, jā. Un, nu, 34, jā, kaut kur. Un tā, ka es biju tīri ekonomists, es biju direktors jau tajā energoapgādes regulēšanas padomē, kas arī faktiski bija sabiedrisko pakalpojumu regulēšana. Jo mēs tur noteicām gāzes cenas, elektrības cenas, tur siltuma cenas un tādas lietas. Un es vēl braucu uz pat Floridas universitātē, tur uz pāris nedēļu kursiem par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu visādos semināros Eiropā, tur kaut kādas zināšanas iegū šajā jomā. Un tad ar to Kultūra kapitāla fondu bija tā, ka es, nu, es to iestādi to pat... bija izveidojis, un 3 gadi, ne, 2 gadi bija pagājuši. Bet man ir kaut kāda tāda Tom Sawyer īpašība, ka es tā sāorganizēju visu, man nav bail, es biju arī pats jaunākais visā birojā. Sākumā jau bija tā jocīga, tie visi ir enerģētiķi, tur, nu, lielākā daļa, tādi vīri jau 50 plus mīnus, un tāds jauns čalis tur. Viņas tagad komandēs, un sievietes arī līdzīgi, nu, vecumu, un viņi, un tu jau pat nezini, nu, es jau pat nezinu, kā tā elektrība tiem vadiem iet, vai ne tādas lietas, ja, bet, nu, teiksim, tā fizika nebija man stiprākos, un tehniskās lietas, bet man jau bija jāorganizē tas darbs, un tī ir administratīva, un tas man arī izdevās, un es kaut, lai arī viņi sākumā varbūt smīķņāja, bet beigās jau mēs ļoti labi, nu, sapratāmies, un bija ļoti labi, un vēl, nu, joprojām ir kādas attieks, esmu parunājumies.
Bet tas tikai parāda. Nu, tomēr tās jūsu personības vairāk dažādās tās puses.
Jā, nu jā, tas, tāpēc jau es saku, ka es nevaru nekad, es nezinu, par ko es gribu kļūt, jo man, es visu par visu, nu, varētu par to, nu, Un par to priekšnieku man tie ir labi sanāca būt. Un tad, nu jā, bet es tur strādāju un kaut kā tas viss tā gāja labi. Bet kaut kas vai nu man apnika, vai man garlaicīgi palika. Es sāku skatīties, kur vēl es varētu varbūt kaut kā nu, to karjeru turpināt vai augstāk vai līdzvērtīgi, bet kaut kur citur. Nu. Ne tāpēc, ka man būtu kaut kā slikti tur, bet tāpēc, ka man kaut ko gribējās citu vienkārši. Un tad pēkšņi manā srokās nonāk avīzes sludinājumi, ka kultūras ministri izsludinājis konkurss kultūra kapitāla fonda direktora vietu. Es tā pirmā reizā skaidrs, ka kultūra, nu to es tur nevalku, tur nolieku. Pēc kādu laiku man atkal nonāk rokās tas pats sludinājums. Un tā es jau izlasu, bet tur vajadzīgs ar juristu vai ekonomistu izglītību. Nu, vēlam tur kaut kādu tur pieredzi kultūrā, laikam vai nebija, es pat neatceros. Es jau tā, nu jā, bet nu enerģētikas kultūra, es vēl sievai izstāstu, nu, pirmais sievai savai. Viņi saka, nu kur tad tu no enerģētikas tā tāda stabila nozara, un tur tomēr pavisam citu apgriezīmu. Kultūra. A viņa pati strādāja kultūras ministrijā par sekretāru vai par lietvedi. Par lietvedi viņa strādāja tur. Un viņa, nē, taču kur tu mums tur tā tāda nabadzība un viss un tā. Un tā, ka man trešo reizi atkal tā kā nejauši tas sludinājums iekritis, sapratu, nē, nu tā ir tāda zīme, kas man, ka man jāiet jāpiesakās. Nu kā būs, tā būs. Nu, es jau, ja man tur nemaksās vairāk vai arī, nu, nepieņems vispār, nu tad es jau vienmēr, es jau nebija aizgājis no tā darba iepriekšējā prom, vienkārši. Un es aizgāju. Sešos vakarā bija tā,
nu, tā
intervija, jā, tur bija viss tā padoma. Ar Ramonu Unglīju priekšgalā, tur bija Armons Naumanis un Edgars Vērpi un Andris Vilks un nu viss, kas toreiz tur bija jau tā kā tajā kultūra kapitāla fonda padomē. Un tad mēs es ar viņiem runājos un kaut kā
tad
es viņiem kaut kā iepatikos. Un bija burtiski tā, ka tad viņi man palūdus pēc kādas stundas sarunas, un tad diezgan tādas umulīgas sarunas. Un tā, pat ar jokiem un tā. Un es, viņi man palūdus iziet ārā, un viņi tur apspriedās, un pēc 15 vai 20 minūtēm ieicināja man apakaļ, un teica, nu, jūs esat pieņemts darbā, un jums alga būs tāda un tāda. Un es saku, labi, nu, priecājos, jā. Bet, nu, tagad mēs, un uzreiz, bet jāsāk strādāt no šī brīža, un man jau tajā pašā vakarā aizved tur uz kultūras piemnekļa aizsardzības inspekciju, kurā tur telpas varētu būt tam fondam. Un
es ar Vecu Rīgā.
Jā.
Mazajā.
Pilsē. Jā, viņi mazajā, bet mums bija no lielās pils, no otras puses. Bet nu tā kā, nu jā. Un es ieeju, un tur ir tukšs. Nu, viens krāslis, viens galds, viens dators, viss nekā, un neviena darbinieka nekā. Viņi saka, pēc divām nedēļām pirmais konkurss jāorganizē, nu, jāizsludina.
Jā.
Nu, vispār tad bija tāds stresiņš drusku, un pārbiegsies drusku bija, bet neko kaut kā es... Nu jā, tad tā Tomas Aijera tās īpašības, ka tu kaut kā proti izdomāt, kā vajadzētu rīkoties, ko iesaistīt, un akal jau es, protams, ne jau es tur visu izdarīju, bet es akal iesaistīju kaut kā cilvēkus, kuri, nu, man palīdzēja.
Nu, tāds menedžers.
Nu, tā kā tāds menedžers, jā. Nu, menedžēšana, jā, nu, tā man kaut kā padodās, un pat sākot no tām bērnu dienām, kad tu menedžēji kaut kādas spēles, kaut kādas, ko darīt ar citiem puikām, līdz pat beidzot kaut kādām jaunas iestādes izveidošanai.
Es uztaisīšu mazu pauzīt.